căsătoria, căsnicia aceea are niște probleme care trebuie bine studiate ca să le suprimăm. Și anume, femeia fiind dotată cu puterea de a iubi total, nu perfect, total, atunci o fată care nu mai e fată nu mai se poate dărui a doua oară. Total. Și atunci trebuie să discutate mai multe lucruri. Că de-aia a lăsat Dumnezeu spovedania, liturghia. Când știu doi tineri care se cunosc de mult că este momentul să se căsătorească, are duhovnicul rolul hotărător în decizia lor? Nu. Duhovnicul nu are niciodată rol hotărător. Duhovnicul e duhovnic. Duhovnicul este acel preot blând care încearcă să jaloneze în funcție de ce îi se spune viața respectivă. Atât. Părintele Ilie Moldovan, nu știu dacă l-ați invitat pe aici, dacă a ajuns pe aici, că l-ați invitat, spune că te poți căsători în momentul în care iubești o fată așa de mult, încât ți se pare că pică cerul pe tine. Ca să nu pice, imediat te însori. Așa zice el și mie îmi place să amintesc asta. Dacă luăm așa o piramidă, imaginați că aveți aici. Deci trebuie să nu ne căsătorim nici aici, nici aici. Deci ne căsătorim aici. Adică în vârf. Acum o să vină o întrebare, dar când e, care-i vârf? Sunt multe care pot defini lucrul ăsta. Mult. E foarte greu să stai pe vârf foarte mult. Se întâmplă lucruri care, pe urmă, de care îți pare rău. Considerați că prietenia e importantă într-o căsnicie? Prietenia până? Da. Prietenia dinăuntru căsniciei? Da, sigur. Oricum, niciodată căsătorit fiind, nu-ți prezint soția, prietena mea. Spui, soția mea. Asta e. Unii preoți spun că este păcat ca doi tineri să se împreuneze în zile de miercuri, vineri, duminică și în timpul postului. Nu, doi tineri, e păcat să se împreuneze oricând. Doi soți, despre doi soți discutăm. Ce părere aveți dumneavoastră despre această afirmație? Asta e părerea mea. Părerea, în primul rând, părerea mea nu e părerea mea, trebuie să fie părerea bisericii. Noi preoții nu avem voie să avem păreri personale și nici dumneavoastră creștinii. Sau aveți voie, dar nu puteți să le impuneți. Le discutăm și pe urmă vedem ce zice dreptarul. Pentru că în ortodoxie biserica este infailibilă. Concepția ortodoxă despre biserică este infailibilitatea bisericii. În catolicism, infailibilitatea aparține papei, unei persoane. Canoanele interzic duminica și sâmbăta și recomandă lunea, miercurea, vinerea, abstinență și postul. Dar recomandă, nu interzice. Biserica are foarte multă larghețe. Sfinții părinți nu se amestecă înăuntru căsătoriei. Dar problema noastră nu trebuie să fie asta. Problema noastră trebuie să fie să nu facem avorturi, să nu evităm să naștem copii prin nicio metodă naturală sau nenaturală și atât. Restul sunt lucruri care le stabilesc cei doi. Nu pot să vă dau acum un exemplu ce s-a întâmplat cu o femeie se istorisește în pravila la Govora, care prin atitudinea ei a determinat soțul și a păcătuit în vinerea patimilor cu nu știu ce fel de animale și care n-au mai putut să-i iasă din biserică toți credincioși în noaptea învierii, atunci s-a mărturisit respectivul și a zis, uitați, de-aia nu putem ieși din biserică, pentru că eu am făcut păcatul ăsta. Și atunci au putut ieși din biserică. Și de ce nu puteau ieși? Pentru că veniseră ciori. Ciori, știți ce sunt ciori? Astea cu cioc și negre. Și nu puteau să iasă. Și după aceea, dacă el s-a mărturisit, a zis, a spus public ce s-a întâmplat, atunci au ieșit din biserică. A putut ieși din biserică și el, dar soția lui n-a mai putut ieși și când totuși după zile de înfometare a trebuit să iasă, ciorile au mâncat-o și n-au lăsat, n-au rămas oasele. Nici oase n-au rămas. Scrie la pravila de Govora, de la Govora. Așa că problemele acestea sunt problemele celor doi. Biserica vine și face recomandări. Explică și de ce și celălalt. Dar de foarte multe ori cei doi n-au aceeași concepție despre și atunci problema nu trebuie pusă sub interdicție. Ea trăie jalonată și fiecare merge în fung, pentru că omul este un unicat și atunci și familia constituie o unicitate. Se poate întregi și reînnoi o căsătorie în care unul din soți l-a înșelat pe celălalt? Se poate. În primul rând trebuie să nu-i spună celuilalt. Am văzut o sinceritate adesea manifestată, care e o sinceritate greșită. Trebuie să fim sinceri, dar nu putem fi sinceri până acolo încât mărturisirea noastră să fie crudă. Am citit acum vreo 30 de ani o carte cu titlul Mărturisiri crude. Dacă celălalt știe, sigur că îi spui și tu, îți cere iertare și celălalt. Dar dacă nu știe, nu trebuie să-i spui. Trebuie să faci tu canon. În schimb, te spovedești care este altceva. Ce poate face soția sau soțul dacă după căsătorie descoperă că nu poate fi compatibilă în pat? Nu există descoperiri din astea. Astea sunt povești. Și ele vin de acolo, din neînțelegere. Eu am dus pe mulți la androlog. Și ce e andrologul? Andrologul este pentru bărbat ce este ginecologul pentru femei. Androlog, sigur că știu. Am dus la androlog, am un prieten androlog. Și el a rezolvat toată problema aceasta. Nu este incompatibilitate, trebuie puțină înțelegere și atât. Puțină cunoaștere. Dacă ne iubim, nu suntem legați în fața lui Dumnezeu și în afara căsătoriei. Dacă ne iubim, nu suntem legați în fața lui Dumnezeu și în afara căsătoriei. Cum? Nu știu ce vrei să fie. Oricum, căsătoria este până la moarte. După moarte nu mai are valabilitate. Un om care moare și înviază printr-o minune, nu este obligatoriu să se întoarcă la soțul sau soția sa. De ce? Pentru că este până la moarte căsătoria. Atât. Și în lumea de dincolo nu există sex. Adică diferențierea de sex. Toți sunt ca îngerii lui Dumnezeu. Se acordă o foarte mare importanță purității tinerii soții înainte anunții. Da. De ce nu se acordă aceeași importanță purității soțului? Se acordă, numai că ideea este, trebuie să înțelegem de ce nu. Sigur că se pare că nu e drept, dar pretenția noastră a oamenilor este mult îndreptată spre partea care n-are handicap, cum s-ar zice. Pentru că bărbatul este mai din topor, femeia este finuță. Și atunci zicem, dacă tot ești finuță, dacă tot ești simbol, dacă tot ești așa și așa, atunci tu trebuie neapărat să fii așa. Biserica acordă aceeași, adică nu face diferență. Numai că sunt lucruri care se cunosc și lucruri care nu se cunosc. Asta e. Dacă după noapte anunți femeia sau bărbatul se simte nesatisfăcută, nu este normal să ne punem întrebarea că de ce nu au încercat acest lucru înainte, poate nu s-ar fi ajuns, ar fi ajuns la nuntă. Nu este normal să credem așa. Problema aceasta este o problemă esențială în măsura în care vrem să gândim. Dacă nu gândim, atunci mergem pe bază de instinct și sentiment, rațiune, voință, zero. Deci nu putem să zicem, da, e mai bine căsătoria de probă. La ce folosește căsătoria de probă? La ce înseamnă a fi satisfăcut? Astea sunt lucruri adânci, complicate, nu se rezolvă așa. La un moment dat poți să ajungi să te culci cu 5, 6, 10 fete până nu știu la ce concluzie ai ajuns tu. Noi nu întreținem relații sexuale. Noi vrem să avem o viață conjugală care este cu totul altceva, care implică relațiile sexuale. Când devii mireasa lui Hristos, noaptea anunții este tot atât de importantă, da? Deci când devii mireasa lui Hristos, înseamnă că te călugărești. Și călugăria nu înseamnă altceva decât nunta ta. Și atunci prezența mirelui Hristos prezintă aceeași importanță. Observați că dacă o călugăriță pleacă din mănăstire, pur și simplu, și nu mai vrea să fie călugăriță, o condamnăm foarte tare. Nu ne convine asta. În momentul în care o soție pleacă de la soțul ei, cu sau fără motive, nu prea o condamnă. Nu prea ne interesează ce se întâmplă. Spre exemplu, mergem la nuntă, din păcate asta, mergem la nuntă, și după 2 ani, cei doi divorțează. Am fost la nuntă, am mâncat, am băut, am dat dar, ne-am distrat. Și după 2 ani, nu ne interesează că cei doi divorțează. Nu ne ducem, nu insistăm, nu ne mirăm. Nu-i rugăm să zicem, măi, nu divorțați. E totuși. Pentru că, de fapt, divorțul jignește pe toți nuntașii, nu? Vorbim despre lejeritatea cu care se produce actul în sine, divorț. Există unele sacrificii pe care trebuie să le facă o fată în prietenie pentru a ajunge la o căsătorie fericită. Unele sacrificii. Există sacrificii. Răbdare, înțelegere, diplomația, astea toate sunt sacrificii. Renunțarea la facultate pentru a te căsători este un sacrificiu, dar nu trebuie să se întâmple. Cine a zis să renunți la facultate? Nu renunți. Faci, te căsătorești și faci și facultatea. Sacrificiul e că o faci mai greu. Trebuie să faci și mâncare. Mai merge așa, iei cornul și covrigul și gata. Te duci la cursuri, no, faci mâncare, calci cămăși, faci așa și așa, complicat, nu mai mănânci oriunde, mănânci la masă, pui față de masă albă, șervețelul aici, furculița aici, singura e complicat, se schimbă, sacrificiul deja intervine. Apoi stai la curs, îți ceri scuze și pleci o dată, de două ori și până la urmă nu mai vii la curs până nu îți rezolvi problema pentru că îți vine să vomiți pentru că ești în 4 luni. Hei, complicat. Nu e ușor. Dar astea lucruri normale au loc numai la prima sarcină. După a doua nu e problemă. Ce părere? Am văzut câteva fete, câteva soții care au dus foarte, s-au speriat total. De la 4 luni la 8 luni n-au mâncat nimic, numai vomau. Așa reacție dădea sarcina. Asta este. Ce părere aveți despre metoda calendarului? Am o părere precisă. Că nu și are locul într-o căsnicie creștină ortodoxă. Poate e bună la musulmani, nu ne interesează ei. Dar la creștini ortodoxi, care au nădejde în Dumnezeu și care cred că sufletul e sădit în momentul concepției, nu este nicio problemă. El este monah cleric. Ea, mireancă, se simte atrasă de el de vreo 6 ani. Nu e bine asta. El și ea, de o jumătate de an, trăiesc intens o relație puternică până la limită. Bine că e limită. El insistă în a cere o întâlnire trupească, iar ea simte că puterile scad și uneori vrea să cedeze. Cum se va termina de vreme sau târziu relația aceasta? Cum ar fi bine să se termine? Cum se va termina, nu știu. Ar fi bine să se strângă de gât relația. Dacă nu, cei doi. Asta se rezolvă cu sfoara udă. Știți asta? Vă spun. Deci, iei salariu pe o lună, plătești pe unul dinainte, îl pui să semneze că va face exact ce îi zici tu, după aceea cumperi o sfoară, o bagi în găleată, cu apă, o uzi puternic, o dai și îl pui să te bată. Și imediat se rezolvă. Adică asta este. De ce? Pentru că problema monahismului și problema clericilor este o problemă care se numește furt de cele sfinte. Pentru că ei sunt afiurosiți bisericii și tu îl răpești bisericii. Dacă te interesează mai multe, rămâi să vorbim la urmă. Cum ar fi mai bine să procedezi o viitoare mireasă atunci când are mici îndoieli în ceea ce privește dragostea mirelui pentru ea? Să amâne puțin nunta. Puțin. Până se convinge. Nu se poate face nimic în îndoială. Greșit. Dacă cineva te pune să juri în timpul postului la biserică că nu ai făcut un anumit lucru, nu e păcat? E păcat și în timpul postului și în dulce, în fruct. Și din partea celui care jură și din partea preotului care acceptă acest lucru. Acum depinde. Dacă ceea ce de jurământul e admis numai atunci când nu mai există altă soluție de rezolvare a adevărului. Atunci jurământul e permis. În rest nu e permis. De ce numai fata trebuie să-și păsteze virginitatea până în noaptea nunții? De ce nu și băiatul? Cine spune asta? Nu este obligatoriu, nu este neobligatoriu pentru băiat. Este obligatoriu pentru amândoi. A spus că nu știu cum să zic. Așa, reiau. Căsătoria este, nu știu cum se evită o cacofonie, adică știu, spune cu virgulă, nu? A spus că virgulă, căsătoria este împlinirea unei iubiri și a făcut distinție între omenești și dumnezeiesc, iubirea fiind totuși însuși Dumnezeu. Da. În noaptea anunții, cei doi cunosc împlinirea sufletească sau cea trupească. Asta e marea problemă. Nu există împlinire trupească. Există numai că împlinire trupească. Dacă ar exista împlinire trupească, atunci cuplu, nu familia, cuplu, respectiv partenerii, ar avea împlinire și cu asta basta. Deci împlinirea nu poate să fie decât sufletească. De aceea noi ne permitem să tratăm tema. Noaptea Nunții nu este o împlinire trupească. Noaptea Nunții este o împlinire sufletească. Că la această împlinire se ajunge și prin această unire trupească, este altceva. Deci ce se întâmplă atunci este o unire trupească ce conduce la o împlinire sufletească. Dacă cele două aspecte nu coincid, ce-i de făcut având în vedere faptul că au fost binecuvântat Dumnezeu prin biserică? Păi, așa cum am răspuns, așa trebuie să înțelegem. Căsătoria este de foarte multe ori motivată de starea materială a celor doi miri. Din păcate, da. Ce părere aveți despre acest lucru? Că n-ar trebui să se întâmple așa. Materia apare, dispare, banii mai sunt, nu mai sunt, îi mai pierzi. Casa, eu fi acum este, dar așa într-o bojdeucă. Acum am la mine pe cineva care vrea să mă determine să nu mai fac case pentru copii orfani, să fac bordee. Dar nu bordee cum știm noi, ci niște bordee așa mai moderne, dar bordee. Adică să patem pământ, pentru că pământul dă o căldură și așa mai departe. Nu m-a convins încă, să vedem până la Crăciun. Se spune că iubirea e un dar dumnezeiesc. Ce faci dacă te îndrăgostești de cineva care e deja căsătorit? Iubirea e un dar dumnezeiesc în normalitate, nu în anormalitate. Mai departe, când te îndrăgostești de un om căsătorit, deja n-ai ținut cont de rațiune. Rațiunea ți-a spus nu. Sentimentul ți-a spus da. Atunci rațiunea a biruit voința. Asta nu este bine. E un păcat să-l iubești? Nu e un păcat să-l iubești, e un păcat să-l dereglezi din căsnicia lui. Că se ajunge cam acolo. Am întâlnit o singură dată o fată care s-a culcat cu un director de întreprindere, a rămas gravidă și atât. Nici nu i-a spus că a rămas gravidă, nici nimic. Nici nu s-a mai căsătorit. Sunt vreo 20 de ani de atunci. Nu s-a mai căsătorit. Și am întrebat-o, de ce ai făcut asta? Și așa mult l-am iubit și mi-am dorit un copil de la el. Și i-ai spus nu. Păi zic, de ce nu-i spus? Zice, nu-i spun, zice, că are nevastă, are copii, dereglez familia. Nu a făcut bine ce a făcut, interesantă gândire. Apropo de soțiile care nu vor să facă, să nască deloc copii, 2, 3, 4, 10 ani sau cât vor ele, și soții nu se îngrijorează. Am întâlnit o altă, am întâlnit două fete, prietene, una s-a căsătorit, una a rămas gravidă, una n-a rămas gravidă. A rămas și ea după vreo câteva luni, dar perioada când una era gravidă și cealaltă negravidă, a fost un chin. S-au și certat și celelalte. Era foarte supărată că ea nu era gravidă. Interesant asta. Nu se mai potrivește cu gândirea actuală. A multora. Dacă iubești o persoană aproape la fel de mult ca pe Dumnezeu, este adevărat că Dumnezeu te va despărți de acea persoană? Dacă e aproape, nu. Dacă e cape, e foarte greu să faci distinția asta. Pe Dumnezeu îl iubim într-un fel, pe soție în alt fel, pe copil în alt fel, pe mama alt fel, pe semen alt fel. E păcat să flirtezi în post? E păcat și nu e păcat. Depinde de conjunctură, depinde de scop. Poți să încep ceva și în post. Nu e nicio problemă. Problema este să fim decenți și să ne încadrăm în tot ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Nu știu dacă e o întrebare potrivită pentru tema noastră, dar aș dori să știu de ce băieții din zilele noastre se îndrăgostesc mai ușor de o fată frumoasă, cu aspect exterior frumos, și nu observă mai ușor o tânără cu aspect interior frumos. Da, e interesant, dar trebuie să stabilim un lucru. Toate fetele sunt frumoase. Toate. Ochii băieților au niște deformări și le văd așa și așa. Asta e. I-a plăcut ei. Sfântul Ioan Gură de Aur în secolul al IV-lea, după condiția de a nu fi rude, pune a doua condiție mirilor, între cele 11, să se placă. Să se placă. Dacă aliniezi aici toate fetele și acolo băieții și le ceri niște, le pui numere așa și le ceri bilețele și spui, măi, de care îți place ție? Și o să vedeți că e foarte interesant. Lui unul îi place de una, lui altul de altul. Foarte interesant. Te duci și te uiți, măi, de ce îi place asta, nu îi place asta la altă. Că dacă ar fi așa, atunci toți băieții s-ar orienta asupra unei singure fete. Dar nu e așa. Este vorba de ochi, e clar. Interiorul frumos al unei fete poate să existe în măsura în care ea s-a grijit de lucrul acesta. După ce ne place o fată, după aceea îi studiem și interiorul. Pentru că această relație existentă în căsnicie are rolul ei. Constatarea aceasta. Și atât. Este adevărată afirmația că o femeie poate face un bărbat să fie bun sau rău? Da. E adevărat. Are puterea asta. Mai sunt și bărbați excepție care nu se lasă prelucrați. Asta este acceptată ideea de a folosi astăzi metodele contraceptive? Întrebarea este, biserica acceptă acest lucru? Biserica nu acceptă nimic din ceea ce este contra. Asta știm. Biserica acceptă sau nu acceptă ceva în funcție de comunicările științifice. Contracepția este un aspect științific. Fiind un aspect științific, atunci trebuie să vedem ce ne spune știința. Și pe urmă, biserica se pronunță. Și anume, știința ne spune că lucrurile se întâmplă așa. Așa ne poate. Că 4 milioane de spermatozoi spătuți din colorile dispute. Din ăștia 4 milioane, vreo 200 de mii ajung în trompe. Din care cel mai vigoros fecundează singurul ovul ovulat de ovar. Și că lucrul ăsta se întâmplă aici, se numește concepție. Și că în momentul acela omul este om. Dar tot în momentul acela biserica ne învață, teologia afirmă că Dumnezeu creează și sădește sufletul în om. Timp de 7 zile vibrează în putere. Alte 7 zile nidează. De alte 7 zile. Total 14. Oameni după 14 zile și are loc un avort menstrual. Așa se spune. Tabletele astea care se găsesc pe zile la farmacie, adică anticoncepționale orale, nici astea nu sunt anticoncepționale. Pentru că și ele pe care se amână creează o toxicitate în puter și nu lasă
omul să videze, adică să se lipească de opțiune. Există un contraceptiv, cu adevărat contraceptiv, ăla care împiedică ovulația.